ja skatāmies par šo laika periodu, kas ir 4 gados, gan arī Covid jautājumu, gan arī šī brīža aktuālā politiskā, bušana ģeopolitiskā situācija, bušana nosaka dienas kārtība. Līdz ar to, ņemot vērā, ka uzreiz sākotnēji dalībvalsts savā starpā nevarēja vienoties gan par to, vai pārtraukt, vai, teiksim, vai palikt vienā laikā, vai divreiz grozīt un varētu tad laikā attiecīgi palikt vasaras vai ziemas laikā. Tā kā sākotnēji to nevarēja vienoties un arī nebija, teiksim, tāds padziļināts ietekmes novērtējums, ko daudz arī valsts prasīja, teiksim, no Eiropas komisijas. Tas, teiksim, palika tādā stadijā diskusijās, bet apstājās tās diskusijas.